В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портиков. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Сьогодні ми говоримо про те, про що, можна сказати, говорить весь світ. 100 днів президента Дональда Трампа. Тема досить серйозна. Всі зараз намагаються зрозуміти, що ж відбулося і Сполученими Штатами, і світом за ці 100 днів від президента Дональда Трампа чекали серйозних змін у внутрішній політиці. Однак поки що і реформа охорони здоров'я, і боротьба з міграцією не стали такими діями, які призвели до якихось серйозних змін. Виявилося, що набагато важче що зробити практично, ніж пообіцяти під час передвиборчої президентської кампанії. Проте у зовнішній політиці, яка, здавалося б, не є головною частиною передвиборчої програми Дональда Трампа, відбуваються дійсно рушійні зміни. Дональд Трамп досить жорстко поставився до дій президента Сирії Башара Асада з приводу застосування хімічної зброї в цій країні. І погіршилися досить серйозно російсько-американські взаємини. Є серйозна напруга взаємин Сполучених Штатів із диктаторським непередбаченим режимом Північної Кореї. Ревізія не чекає на американсько-іранські взаємини. Так що ми можемо говорити, що напруга зростає за ці дні по всьому світу. Ми запросили до нас в студію професора Києво-Могилянської академії, наукового директора Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексія Гараня. Вітаю, пане Олексія.
Добрий день.
Щоб поговорити з ним про те, як оці от карколомні зміни зовнішньополітичні можуть позначитися на американсько-українських взаєминах.
Ну, ви правильно мене запросили вчасно, бо я тільки вчора повернувся із Алабами, південь Сполучених Штатів, як там кажуть, це однопартійне правління, там це така республіканська вотчина. І, звичайно, дуже цікаво дійсно було з ними обговорювати те, чому Трамп, що робить Трамп. Перебуваючи там, я теж постійно слідкував і за американським телебаченням, і за іншими ЗМІ. Дійсно, все це обговорюється. Ну, базові речі, якраз те, про що ви сказали, тобто, дійсно, те, що було сказано в ході кампанії, наговорено дуже багато в ході кампанії, виявилося, що воно зараз зависло. Тобто, якраз американські аналітики аналізують ефективність указів Трампа, ефективність його дій, і поки що кажуть, що більшість воно залишилося якби нереалізованим або в такій стадії проголошених змін, але де-факто не які тільки перебувають, можливо, в процесі здійснення. Ну, знаєте, з цих змін, які відбулися, я б сказав, ви теж наголосили на тому, що саме зовнішня політика, якби виявилася найбільш такою контрастною, можливо, порівняно з тим, що робив його попередник Барак Обама, то можна сказати, перше, це те, що Трамп призупинив реалізацію транстихоокеанського партнерства. І це серйозно, да? Бо це дійсно припинено. Тобто те, на що було вкладена купа зусиль, багато років, і, до речі, розглядалася як певна можливість протидії Китаю, так, бо Китай не є підписантом цієї угоди, це тепер не буде реалізовуватися. І, до речі, ставилося питання про те, а кому ж це на руку? Можливо, це якраз на руку тому самому Китаю. От, але це практично от єдине, де, так мовити, передвиборчі обіцянки Трампа було виконано. А далі все, так би мовити, дійсно підвисло. Тому що потрібна, і головна, мабуть, причина полягає в тому, що перша, потрібна підтримка Конгресу, а попри той факт, що зараз республіканці мають більшість в обох палатах, а це дійсно достатньо унікальна ситуація для Сполучених Штатів, коли і президент, і обидві палати контролюються однією політичною силою, але голосів не вистачає. Голосів не вистачає, тому що в Сполучених Штатах голосування дуже часто не йде суто за партійною ознакою.
А за поглядами конгресменів? Які так. Можуть бути різними.
Вони можуть бути партії, різними, так. І, звичайно, більш ймовірно, що республіканці будуть підтримувати Трампа, а демократи будуть в опозиції до Трампа. Але по кожному голосуванню цілком можлива ситуація, коли хтось з республіканців не підтримує президента, а хтось з демократів може підтримати. Хоча у випадку Трампа, мабуть, демократи не будуть підтримувати його. До речі, знаєте, на що я наголосив, що мене непокоїть і що непокоїть теж багатьох американців, де дуже відбуваються зміни. Тобто Трамп підходить до керування країною, як до керування бізнесу. І він на чолі розставляє своїх людей, причому близьких йому родинно людей, і це викликає безумовно. Він не хоче публікувати свою декларацію про доходи, про податки, і це викликає дуже величезні питання. І це, власне, рейтинг його, тобто рейтинг схвалення, він зараз найнижчий порівняно з усіма його попередниками.
Я хочу, щоб ми з вами подивилися зараз коментар, який дав в нашій програмі колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриська, якраз цієї також теми.
Ну, ви бачите еволюцію Трампа від того, що були заяви і про застарілість НАТО, і про непотрібність Європейського Союзу, і про те, що Росія – це великий друг. Ну, і що ми маємо через 100 днів? Абсолютно інші підходи, які є реалістичними. Не може бути в США цар, який, виходячи з того, з якої ноги він встав вранці, керує країною. Це інший випадок, це демократичний спосіб керівництва. Тому все стало, чи стає щонайменше, на місце.
Ну, якщо можна, я б додав до цього, що це правильно, це тенденція. Це, власне, те, про що експерти говорили після обрання Трампа, хоча мало хто передбачав його обрання, але після обрання експерти сказали, що не треба посипати голову попелом, що все буде змінюватися, є баланси. І, до речі, дуже важливий баланс – це теж це преса, яка піднімає, розкручує факти. І це призвело до того, що проросійський Флін, генерал Флін, який був помічником з питань національної безпеки, він змушений був залишити свою посаду. І прийшов генерал Макмастер, який займає, ну, я б сказав так, правильні позиції, да, принаймні риторично. Але на чому б я хотів ще наголосити, що багато дуже заяв, які лунають від особисто Трампа, від його прес-секретаря, твіти Трампа, вони все одно продовжують нести такий відбиток певної імпульсивності і емоційності. Ну, наприклад, у багатьох дуже виникли питання з приводу того, як Ердоган, як Трамп написав про конституційний референдум Ердогана. Тобто він написав, що якби що він, я точно не пам'ятаю формулювання, але в принципі, що якби задоволений підтримку і так далі. Це при тому, що у Європейського Союзу постали питання, тому що ми знаємо, власне, якими методами здійснювався цей референдум, і підозрюємо, як забезпечувалася та невелика перевага 51%, який був отриманий. Скажімо, питання, чому така імпульсивна, скажімо, заява. Тобто, очевидно, що якби Трамп вирішує, що Ердоган йому важливіший як стратегічний партнер, і не варто псувати стосунку через якісь там порушення демократії. Або це його коментар з приводу Ле Пен, де він сказав, що він, ну, знову ж таки, це не була схвальна, але, ну, так, досить доброзичливо було сказано про неї. Це буквально було вже напередодні першого туру. І знову ж таки, багато глядачів сказали, що президент Сполучених Штатів не мав би так висловлюватися стосовно одного з кандидатів, тим більше такого дуже-дуже правого.
І, але так, Барак Обама підтримав Макрона?
Неоднозначно. Ну, почекайте. Обама не президент Сполучених Штатів.
Правда, так? Да.
Ну, тобто, титул зберігається, президент США, але ми розуміємо, що слово президента США дуже важить. Хоча я б не сказав, що це впливає якимось чином, скажімо, на те, як будуть голосувати французькі виборці, але, ну, очевидно, що більшість глядачів передбачали, що варто було б утриматися. Знову ж таки, заяви з приводу Північної Кореї, з приводу Ірану, як ви правильно сказали. Тобто Трамп каже, що угоду треба переглядати по Ірану. Виникають великі питання, як це зробити. Тобто, очевидно, що за словами мають іти якісь справи. Тобто, стосовно Північної Кореї, дійсно, дуже жорстко направляються туди американські кораблі військові. І далі? Що буде далі? Розумієте? Отут велике питання. Тому що, якби, очевидно, що Північна Корея буде продовжувати якимось чином діяти в дусі диктаторів. Да. Тут хіба що надія на китайців, так? Тому що Китай правильно поговорить з Північною Кореєю, але ми знаємо, що диктатори, вони знову ж таки, вони непередбачувані. Тому питання, жорсткі заяви – це добре. А що далі?
Скажіть, а от те, що напередодні якраз цих 100 днів з'явилися наміри щодо значного зменшення допомоги Україні. Причому більш значного, ніж іншим країнам, яким буде скорочена допомога по лінії американської агенції розвитку USAID. Виникає питання, це теж певний підсумок?
Ні, це не до 100 днів якби відноситься, але це, як я розумію, що це проєкт бюджету, який, власне, вніс американський президент. Тут він якраз іде в дусі своїх передвиборчих заяв, тобто скорочення міжнародної допомоги. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що насправді чому американці допомагають, тому що це стратегічно і вигідно. Тобто краще вкладати гроші в допомогу, підтримувати певні країни, ніж, скажімо, спровокувати агресію з боку інших країн, ніж боротися з нестабільністю в цих регіонах, в регіоні і так далі. Тому це прагматичний підхід. І тому американці витрачають багато грошей по лінії USAID. А те, що Трамп скорочує, я не аналізував, наскільки це порівняно з іншими країнами, але, безумовно, це, як би це сказати, я б сказав так, що це не настільки критично, скажімо, для бажання або небажання України проводити реформи, тому що, зрештою, це ми самі в цьому зацікавлені. Але це з таких сигналів, якби символічних, я б не сказав, що це плюс, да? Скоріше, це мінус.
От я про це і кажу. Тим більше ви бачите, російська пропаганда зараз використовує цю історію зменшення допомоги саме Україні на повну катушку.
Те, що використовує російська пропаганда, буде використовувати все на світі, а була б збільшена американська допомога.
Кричали
ще більше. Да. Тому, знаєте, те, що російська пропаганда говорить, це не має в нас турбувати, і взагалі нам всім менше треба слухати. Я маю на увазі і в наших ЗМІ розповсюджувати, і нашим глядачам менше прислухатися до того, що говорять росіяни. Але це певним чином, я б сказав, бо це позиція, ці гроші, це можливість якось вплинути на реформу в Україні. Якщо це зменшується, то, очевидно, ці можливості зменшуються. Хоча, ще раз скажу, насамперед все залежить від нас, а не від американців.
044-493-3074, телефон нашого прямого ефіру. Є ще знаменита фраза Рекса Тілерсона, чому американські платники податків мають сплачувати за Україну. З фрази, яку він сказав на саміті міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.
Яку ми не чули, але про яку нам розповідають, що так. Він сказав. Да, ми не чули. Ця фраза, як я розумію, як це пояснювали, що це він сказав, якраз він хотів послухати, він то знав чому, да, але він хотів послухати відповідь європейців. І я думаю, що в цілому питання стояло в цілому, наскільки треба допомагати Україні. Так, мова не йшла тоді конкретно про цифри бюджету. І я думаю, що якраз ситуація склалася таким чином, що європейці, завжди американці ведуть якби перед, да, в допомогу з приводу допомоги Україні і санкцій. А тут якраз, я думаю, дуже важливу роль грала позиція Ангели Меркель і Терези Мей, які принципово наголошували на необхідності допомоги Україні. І я думаю, якраз це було дуже важливо, да? Тому що ми пам'ятаємо, що перший візит до Вашингтона – це був якраз візит Терези Мей, і вона виступала тоді перед республіканцями, і вона згадувала про позицію Рейгана і Тетчер, як вони опиралися і обрали правильну стратегію щодо протидії Радянському Союзі, і республіканці тоді зустріли ці слова промови. Очевидно, це був нацик тоді Рейган Тетчер, да, зараз Трамп Мей. І я думаю, що якраз це дуже важливо, що позиція цих двох ключових американських союзників в Європі, вона теж сприяла тому певній трансформації підходів адміністрації Трампа.
Послухаємо дзвінок. Доброго дня.
Вас вітаю, Коренок Юрій Олександрович. Я, по-перше, додам, що указів і наказів, зокрема, удар по сирійській базі, і Трамп виконує свою обіцянку передвиборну, скорочує податки для населення. І, пане Олексію, чи знову там в Сирії урядові війська, там мирні жителі гинуть? Чи буде другий удар, наказ Трампа по сирійським базам? Спасибо.
Ну, мені важко, очевидно, відповісти на це питання, тому що я думаю, що все буде залежати від того, який буде розвиток подальших подій, і чи росіяни правильно витлумачать цей дуже серйозний посил, який зробила адміністрація. Так? Тобто, бо ми розуміємо, що насамперед це було для росіян. Чи буде цей удар зараз суто військової точки зору? Я думаю, що буде певна пауза. Так? Тобто будуть чекати, яка буде реакція росіян. До речі, з військової точки зору, що зробили зараз сирійці і росіяни, вони перебазували сирійські військові літаки, а кажуть, що під час удару було знищена п'ята частина літаків Асада, вони перебазували їх ближче до російської бази. Та, з тим, щоб не можна було нанести по них удар, тому що інакше буде зачеплені тоді відповідно російська база і російські літаки. Принаймні, якби сирійці і росіяни такі військові маневри якби зробили для того, щоб зменшити можливість такого удару.
Ну, американці зараз говорять росіянам, що якщо ви хочете нормалізації стосунків, ви маєте вирішити там кілька проблем. І називають і Сирію, і Україну, як це зробив під час свого перебування в Москві державний секретар Рекс Тіллерсон. Виникає питання, де взагалі реальна можливість для покращення стосунків Сполучених Штатів і Росії?
Ну, знаєте, якщо говорити про нас, то я б сказав, що, як каже російська, да, прислів'я, що не було б щастя, да нещастя помогло. Да? Я маю на увазі, насамперед, це російське втручання в виборчу кампанію в США. Знову ж таки, ці зв'язки з Росією, які розкрилися у ряда важливих учасників кампанії Трампа, знову ж таки, все це під дуже таким прицілом і американської преси, і Конгресу, і це призвело вже до важливих змін. І це безумовно обумовлює ставлення в цілому в США до Росії, тому що от моє таке враження, що атмосфера зараз дійсно така, що да, Росія перетворюється на ворога. І очевидно, що контакти з нею мають обмежуватися, і ми маємо поводити себе відповідним чином. А як буде далі, що може отримати США від Росії? Ну, може отримати, да? Тобто в даному випадку йдеться це, скажімо, якщо Росія припинить підтримку Асада. Так? Тобто, бо, знову ж таки, США йшли такі різні сигнали останнім часом, зокрема в тому, що, скажімо, що вони не наполягаються на одразу, щоб відбулася одразу відставка Асада, що, можливо, що відбувся якийсь перехід.
Але якось так, після цього застосування хімічної зброї
змінилося, але, знову ж таки, питання, скажімо, тобто росіяни можуть відмовитися від підтримки Асада, але питання, хто буде тоді, да? Отут будуть пошуки якоїсь компромісної фігури, яка може очолити, скажімо, перехідний уряд. Далі дуже важлива для США, звичайна позиція Росії по Ірану, меншою мірою позиція по КНДР, тому що там ключову скрипку грає, очевидно, Китай.
Ну, можна сказати, підсумовуючи нашу розмову з професором Гараним, що наступні 100 днів президентства Дональда Трампа можуть бути не менш цікавими, ніж попередні, правда?
Да, ви зняли фізика.
Тому що все це змінюється дуже швидко. Можна сказати, що це такий час світового транзиту, і ми всі в цьому потязі їдемо. І треба сказати, що Україна теж, ну, бачимо, такий непростий вагон цього потягу, і будемо сподіватися, що ми доїдемо безпечно до кінцевої станції, до станції миру. Дякую, пане Олексію, що були в нашій програмі, яку провів для вас сьогодні Віталій Портиков. Хай вам щастить, шановні слухачі і глядачі.